ibodat ibodat degan tushunchani ko'p eshitamiz. Ibodat o'zi nima? Ibodat degani bu bandalik degani. Bandalik qilish degani. Inson borki hayotda hammasi banda. Banda degani yanada oddiyroq aytadigan bo'lsak, qul. Ibodat degani qulchilik qilish degani. Banda istaydimi, istamaydimi bir narsaning quli bo'ladi. Yo moli dunyoning quli, yo nafsining quli, yoki shaytonning quli. Barcha narsalarning qulchiligidan eng afzal qulchilik, eng yuqori daraja, eng ulug' martaba bu yaratgan Alloh taoloning qulchiligi. Barcha narsani bandachiligidan Alloh taoloning bandachiligini ixtiyor etish. Alloh taoloning bandasi, Alloh taoloning quli degan so'zga sazovor bo'lish bu oliy baxt. Mabodo biror kimsadan "Ey Allohning quli" degan xitobni eshitsangiz xursand bo'ling. Bundan xushxabarroq narsa yo'q. Har bir inson ana shuni orzu qilib yashashi kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning 99 ismlari bor. Ana shu ismlardan biri Abdulloh edi. Abdulloh degani to'g'ridan to'g'ri ma'nosi Allohning quli degan. Allohning bandasi degan. Shuning uchun ana shu ismlarni boshqa ismlarga qaraganda ko'proq yaxshi ko'rarkanlar. Rasululloh ana shu ismlarni ko'proq yaxshi ko'rganlaridan ma'lum bo'ladiki, eng oliy daraja ana shu. Shuning uchun Rasululloh u ismlarni eshitsalar ko'p yaxshi ko'rardilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz alayhissalomni payg'ambarimiz alayhissalomga biror bir ulug' daraja, martaba, maqom berilgan bo'lsa, ana shu maqomni e'lon qilgan bo'lsa, payg'ambarimizni banda deb ishlatgan. Masalan, Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alloh taolo barcha aybu nuqsonlardan pok bo'ldi. U zot bandasini Masjidul Haromdan, ya'ni Makka mukarramadan Masjidul Aqsoga, Baytul Maqdisga kechasi sayr qildirdi. Mana shu oyat kalimasida bandasini dedi. Bu oyat kalimadagi bandasini degan bandadan murod payg'ambarimiz bo'ladilar. Qarang, Muhammadni demadi. Rasulullohni demadi. Nabiyullohni demadi. Habibullohni demadi, bandasini dedi. Eng oliy maqomlardan berilgan mo'jizalarning eng ulug'laridan hisoblanmish Isroga Alloh taolo payg'ambarimizni banda deb zikr qildi. Mana bu holatni bir tasavvur qiling. Bandasini dedi. Roza Ramazonda banda inson ana shu bandachiligini Alloh taologa bandachiligini qo'lga kiritish uchun harakat qiladi. Mana shu o'tirishimiz nimadan? Ana shu bandachilikni izhor qilish uchun keldik. Nega bizga rohat yoqmaydimi? Bemalol dam olib yotsa yoqmaydimi? Yoqadi. Rohat hammaga yoqadi. Alloh taologa bandachilikni izhor qilib keldik mana. Alloh taoloning baytida banda bo'lib o'tiribmiz. Unga bandachilikni bajo keltirish uchun jam bo'ldik. Unga ibodat qilishlik uchun keldik. Rohatni, kechib qo'yib, chetga surib qo'yib, Alloh taologa bandachilik qilib kelayin deb masjidga keldik. Ana shunday ulug' maqomda o'tiribmiz. Zero dunyoga kelishdan, insoniyat yaratilishdan maqsad ham shu. Alloh taolo Bismillahir Rohmanir Rohim va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budu. Jinlarni, insonlarni menga ibodat qilishliklari uchun yaratdim dedi. Bandachilik qilishlari uchun yaratdim dedi. Insoniyat dunyoga kelishdan maqsad Alloh taologa bandachilik qilish, Alloh taologa qulchilik qilish. Qur'oni Karimda Alloh taolo bismillahir rohmanir rohim ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi va dkhuli jannati. Mu'mina nafsga mu'min bandasiga Alloh taolo qiyomatda aytar ekan. Irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya. Ey xotirjam mu'mina nafs, Robbingni savobiga qayt, Robbingning va'dasiga qayt. Senga berilgan narsadan rozi bo'lgan holatda qayt va sen qilgan ishdan rozi qilingan holatda qayt. Fadkhuli fi ibadi va dkhuli jannati, bandalarimning qatoriga kir, ular bilan jannatimga kir der ekan. Qarang, ey banda, ey xotirjam, ey mu'mina banda, bandalarimning qatoriga kirib, ular bilan jannatimga kir der ekan. Alloh taoloning jannatga kirish kimga? Jannatga kirish bandasiga. Ana shu oyat karimada shunga dalolat bor. Ulug'lardan birlari dedilar: İlahi, abdukel asi qad atak, muqirran bir zunubi qad da'ak, in taghfir, in tarham, fa anta ahlun lithak, wa in tatrud, fa man yarhamu siwak. Ey ilahim, ey Allahim, asi benden huzurunga keldi. U qilgan gunohlariga iqror bo'lib, senga qo'l ko'tarib duo qilmoqda. Agar sen u bandanga rahim shafqat qilsang, sen shunga haqli zotsan. Sen mehribon zotsan. Agar u bandangni quvib yuborsang, sendan boshqa kim rahim qiladi? Alloh taolo bandalaridan ana shu maqomni istaydi. Bandalar bandachilikni izhor qilsin. Ey Allohim, gunohim ko'p. Gunohimni bo'ynimga olaman. Iqror qilaman gunohimni. Gunohlarimni kechir. Rahmat nazaring bilan qara. Agar o'zing rahm shafqat qilmasang kim qiladi? Ana shu maqomni Alloh taolo bandalardan xohlaydi. Alloh taolo bandalarga mehribon zot. Bandalarni azoblamaydi. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Payg'ambarimizga Alloh xitob qildi, ayting: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ey o'z nafslariga zulm qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Alloh taolo ana shunday marhamat qilib turgan zot bandasini azoblaydimi? Bandasi agar ey Allohim, sening bandangman desa, Alloh azoblamaydi u bandasini. Sening bandangman, senga bandachilik qilishga keldim degan narsaga ko'nikish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalar bilan bir joyda turdilar. Kun nihoyatda issiq jazirama, bir chaqaloq yig'lab qoldi. Onasi yo'qotib qo'ygan edi. Haligi chaqaloqni yig'isini eshitib, onasi yugurib kelib, chaqaloqni bag'riga bosib, yelkasini kunga qaratib, quyoshga qaratib, bolasiga soya qildi. Bolasini yupatdi, tinchitdi. Shafqat berdi. Sahobalar u holatni ko'rib yig'lab yubordilar. Payg'ambarimiz alayhissalom shu ma'noda dedilar: bu onani bolasiga qilgan mehribonchiligini ko'rdingiz. Bilib qo'ying, Alloh taolo bandalariga undan ham ko'ra mehribondir dedilar. Alloh taolo ana shunday mehribon zot. Bandalarni hech qachon azoblamaydi. Hech qachon. Shuning uchun mana shunday muborak kunlarda, ulug' kechalarda Alloh taolodan so'raymiz: Parvardigor, duolarimizni qabul aylasin. iltijolarimizni maqbul aylasin. O'zi yaxshi ko'rgan bandalar qatoriga qo'shsin. Bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimiz mag'firat etsin. Huzuriga yorug' yuz bilan gunohlardan poklangan holatga yetishmoqligimizni Parvardigor barchamizga o'zi nasib etsin. Bandachilik bu go'zal xulq. Alloh taoloning bandalari eng oddiy inson bo'ladi. Eng kamtarona inson bo'ladi. Ularda manmanlik bo'lmaydi. Ularda kibru havo bo'lmaydi. Ularda zulm bo'lmaydi. Ularda nohaqlik bo'lmaydi. Ular shafqatli bo'ladi. Ular bir-birlariga mehribon bo'ladi. Alloh taoloning bandachiligi ana shu narsani talab qiladi. Rasulullohning huzurlarida bir ayolni maqtadilar. Amallari ko'p, nafil namozlarni ham o'qiydi, nafil ro'zalarni ham tutadi, nafil sadaqalarni ham ko'p qiladi. Bitta aybi bor, qo'shnisiga azor beradi. Rasululloh unda xayr yo'q, u do'zaxdadir dedilar. Bandachilik qilganu, lekin bandachiligini yoniga axloqni qo'shmagan. Bandachilik mukammal bo'ladi qachon yonida go'zal xulq bo'lsa. Ana shu narsani yodimizdan chiqarmaylik. Bandachilik o'zi shuni talab qiladi. Shuni talab qiladi. Keyingi suhbatlarimizda ana shu ma'noni inshaalloh anglab olarmiz degan umiddamiz. Dinimizda yoshlar o'zidan kattani hurmatini qilish. Go'zal ta'limot. O'tirgan bo'lsangiz, tepangizda yoshi ulug' tikka turib qoldi, joy bering. Bu islomning talabi. Oldingizdan o'tayotgan bo'lsalar to'xtang, oldilarini kesmang, yo'l bering. Yoshi ulug'lar ana shunday ehtiromga loyiq insonlar. Agar ehtiromlarni joyiga qo'ysangiz, siz yoshingiz ulug' bo'lganda ana shuning mukofotini ko'rasiz. Agar qila olmasangiz, uning mukofoti yo'q. Uning mukofoti yo'q. Yoshi ulug'lar jamoatning ziynati hisoblanadilar. Mana oldimizda safda turibdilar. Ba'zida yoshlar chiqib ketyapti 8 rakatni o'qirib. Lekin yoshi ulug'lar turdilar oxirigacha. Bu ziynat bu. Hammamizga ibrat bu. Yoshi ulug'lardan yoshlar ibrat oladi. Mabodo safga kelsalar, ustingizda turganingizda turgan bo'lsalar, darhol orqaga tisarilib joy bering. Otangiz tengi odamlar yoki bobolaringiz tengi insonlar. Hurmat qilsak albatta hurmat ko'ramiz. Uning mukofoti albatta bor. Shuning uchun masjidga, Allohning baytiga kirayotganda holatimiz ana shunday bo'lsin. Kirishda, chiqishda yo'l berish, joy berish, bir-birini hurmat qilish. Va shu bilan birga mana ibodatda qoyim bo'layapmiz, tinch, xotirjamlikda, omonlikda. Ana shu bizlarni tinch, xotirjam ibodat qilsin. Tinchlik, xotirjamlikniga xizmat qilib beraylik deb qancha-qancha tashkilotlardan mana akalarimiz, ukalarimiz kelib xizmat qilyaptilar. Bular bilan aytishib o'tirmang. Sen menga bormang. Bular biz uchun xizmat qilyapti. Shular tinch, xotirjam namoz o'qib ketsin deb xizmat qilishyapti. Bu Xudoning marhamati bu. Mashinangizni o'tga qo'ymang, betga qo'ying desalar, xo'p deyiladi. Talashmang. Chunki ular tartib qilib turibdi. Ana shu tartib bo'lmasa, harakat izdan chiqadi. Bu o'tirishimiz bunday bir go'zal holatda ibodatda jam bo'lishimiz bo'lmaydi-ki. Tartibga soluvchilar tartibga solib turgan bo'lsa, bizlardan talab qilingan narsa, xo'p. Mana bu xulq bo'ladi. Nega ekan demang, shu yerga qo'yaman demang. Xulqimizni biz axloqimizni ko'rsatishimiz kerak atrofga. Namozxon odam xulqini ko'rsatsin, quruq yiqilib turish bilan ish bitmaydi. 4 ta 5 ta yosh bola kelibdi, talashib, tortishib turibdi. Baribir kirilmadi-yu, lekin hammani asabini buzgan kerak emas. Uyda o'qitavering bolalar. Xo'p desak bo'ldi olam guliston. Nega ana shu tinchligini, xotirjamlikni bugun himoyasi kerak? Bugun bu davr talabi dunyoni ko'rib turibsizlar. Dunyoni ko'rib turibmizmi? Tinchligini, xotirjamligini bugun xizmatini qilish hammaning vazifasi. Hamman. Ba'zi odamlarning shaxsiy yoki xizmat doirasidagi ish emas. Hammamiz vazifamiz. Mutasaddilar talab qildimi? Mana shu yerga qo'y dedim, bo'pti. Desek bo'ldi olam guliston. Bu go'zal xulq. Alloh taoloning bandalari ana shunday bo'ladi.